Bienvenue, bonne veine en Esperanto Magazine au numéro 223. Ducen dudek tri, nous sommes le 2 novembre à la douane. De novembro Esperanto Magazine, c'est une heure d'actualité, de découvertes, de rencontres, de reportages, de créations, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazine estas unu hora elsendo parte Esperante, parte France. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Une nouvelle émission ce soir enregistrée par nos volontaires pas encore complètement confinés. Dans le Quoi de Neuf, nous parlerons d'une rencontre en Ouzbékistan de la 1000e émission et de l'espéranto accélérateur d'apprentissage dans les écoles. Nous écouterons une interview de Bertilo Venergren par notre Leila de Slovaquie. Nous lirons à nouveau à plusieurs voix un livre pour enfants en espéranto. Cette semaine, la première partie de l'histoire de la chouette de Dijon. Et bien sûr, nous finirons par l'agenda. Et comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Abismen, que kuŝas kiel pikas ĉe la trif tempas en ĉampano karo sin tintas glaso
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en ovas?
La 1000e émission radio de Pola Radio est parue le 29 septembre. Pour célébrer ce cap, l'émission a donné la parole à Fernando Maya, vice-président de l'UEA, en plus de leur programme habituel. Depuis la première apparition de l'espéranto à la radio polonaise en 1959, Pola Radio a toujours été une des émissions de radio espérantophone les plus écoutées et appréciées. Elle n'est présente qu'en ligne depuis 2011 sous le nom de Pola Red Radio, où elle continue à faire vivre l'espéranto et sa culture. Vous pouvez retrouver les podcasts des émissions sur leur site polaredradio.org. La Mila Radio El Sendo des Pola Radio apéris la Dudek Nawa de Septembro. Por celebrity un mailostonoin, la redaxio invitis Fernando Maya, la vice-presidente de UEA. De 1900 vintec nawa, Pola Radio cham estis unu el la plej auscultatai kaj satatai radio el sendoi en Esperanto. De 2010 unu ginur aperas rete, sub la nomo Pola Red Radio. Kai plu vivigas esperantoj kai gian kulturon. Vi povas elsuti la elsendoj en la retejo pola-radio.org.
Il est toujours intéressant de noter la diversité de pays où est pratiqué l'espéranto. En 2018, voyait le jour l'Association nationale d'espéranto de la République d'Ouzbékistan. Toute jeune, cette fédération a organisé sa première rencontre internationale d'espéranto dans la métropole de Tashkent, capitale du pays. Cet événement a eu lieu du 20 au 24 octobre dernier et proposait des conférences, des tables rondes, des randonnées, des ateliers d'art, des chants, des danses. Il a permis également de découvrir la culture ouzbèque, comme le plov, plat de riz sauté typique. À cette occasion, nous vous invitons à visionner sur YouTube leurs vidéos qui présentent leur association et leur ville. Tous les liens seront sur notre site à la page de l'émission du jour.
UZEA, Uzbekia Esperanto Asocio, okazigas la unuan internacian teroon, Tashkenta e Rekontiĝo. Ĝi okazos ĉiujare la 12-12 de oktobro en Tashkento. La gastoin attendas riĉa arto programo, amikaj rondoj, amuzaj prelegoj kaj allogaj ekskursoj. Pri la asocio kaj urbo, oni povas spekti la filmon kadre de la konkurso Mia Asocio, Mia Urbo ĉe YouTube.
Grâce à un financement de 250 000 euros par le programme européen Erasmus+, le projet Multlingua Akcelilo a permis de faire découvrir les avantages de l'espéranto aux plus jeunes. En effet, celui-ci a visé des classes d'élèves d'âgés de 8 à 9 ans en Slovénie, en Croatie et en Bulgarie. Des professeurs de langue, qui eux-mêmes n'avaient pas de connaissances initiales en espéranto, ont mené avec succès des cours qui ont beaucoup plu à leurs élèves. Par leur enthousiasme et également par celui de leurs parents, les professeurs ont même prolongé l'expérimentation. Ce nouveau outil pédagogique gratuit est présenté par le site lernu.net, en plusieurs langues dont le français. Il est à disposition des enseignants qui sont invités à tenter l'aventure. Danke alla Europa Programmo Erasmus+, la instruada projekto Multlingua Akcelilo ebligis la instruadon de Esperanto al lernejaj klasoj en Slovenio, Kroatio kai en Bulgario. La instruistinoj, la gelernantoj kaj la gepatroj ege ŝatis la sperton. La rezulto kaj la materialo de la nova kursaro senpage estas elŝutebla en la retejo lernu.net en pluraj lingvoj.
Lautas tu multa activo, activo, activo. Movas sin formoi fumoi, puntas costumoi lumoi. Ridas la mevo rondoi, bluas cielo ondoi. Dansas en ombrai shipoi. Joyas maristai skipoi. El somero varmas, varmas, varmas. En la haveno svarmas, svarmas, svarmas. Fishoi en brille orai. Homoi nur bon humorai. Tra la flottirai budoi, curas la bubai ludoi, clatches la doma strinoi, fluas bieroi vinoi. Bondo, bondo, bondo. Flikas volduloi lerte, retoin plektitain sperte. Kunharmonia akkordoi, vibras musiikai kordoi. Spiras akkordeona, kantas kun gurdofona. Formoi fumoi, lautas tum multa activo, ardas avena viva. Lautas tum multa activo, ardas avena viva.
Nous allons écouter aujourd'hui une interview en espéranto de Bertilo Venergren, programmeur et rédacteur du Bomego, l'ouvrage de grammaire de référence pour la langue internationale, dont une nouvelle édition vient de sortir. Oui, l'espéranto n'a que 16 règles, mais dans les détails, certaines prépositions ou structures grammaticales ne sont pas toujours faciles à comprendre ou utiliser, parce qu'elles n'existent pas dans notre langue maternelle ou parce qu'elles s'utilisent différemment. Heureusement, il y a Bertilo et le Pomego pour nous éclairer. Nino auscultos intervjuon de Bertilo Venergren, kiu antaŭ nelonge realdonis sian faman pomegon plenaman libro pri gramatiko ĉe ECI, la asocio por kiu Leila, kiu gvidas la intervjuon, nun volontulas. Et c'est Leila, notre volontaire, qui travaille en ce moment pour ECI. ECI qui édite, coédite cette nouvelle version de Pomego, qui pose les questions.
Saluton, do eble vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn?
Do, saluton, mi estas Bertilo Venergren. Mi estas svedo, origine el Stockholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis mallonga prezento.
Yes, sed ĝi sufiĉas. Kaj kiam vi aŭdis pri Esperanton kaj vi decidis eklerni Esperanton?
Mi eĉ ne memoras klare, kiam mi unuafoje konatiĝis kun Esperanto. Estis tre frue en mia infanaĝo, ĉar miaj gepatroj havis libron pri hobioj, kiu staris en nia librobretaro, kaj unu el la ĉapitroj de tiu libro temis pri Esperanto. Tion mi malkovris longe poste, kiam mi traserĉis la libron de mia patro, kaj subite memoris, jes, mi legis tiun libron, kiam mi estis knabo. Mi ne scias ekzakte kiam, sed mi legis tiun kaj konatiĝis kun Esperanto. Ne lernis la lingvon, sed eksciis, kiu ĝi estas. Kaj kiam mi havis eble 10-15 jarojn, mi komencis lerneti Esperanton. Mi pruntis librojn en biblioteko, kaj mi estis en fazo, kiam mi interesiĝis pri ĉiuj lingvoj de la mondo, kaj pruntis libron pri la rusa, pri ĉiu ajn, kaj ankaŭ pri Esperanto, kaj lernis iomete, sed poste formetis tion. Kaj nur en 1980, kiam mi estis en la biblioteko de Stokholmo, kaj foliumis librojn pri lingvoj, ankaŭ pri Esperanto, tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio. Kaj subite konstatis, ke ekzistas homoj nuntempe, kiu uzas tiun lingvon. Mi ne sciis. Mi pensis, ke estas io fascina afero el la pasinteco. Kaj la gazeto kuŝis tie, ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stokholmo, kiun mi maltrafis. Estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso. Pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo. Kaj mi trovis la gazeton, konstatis tion, kaj subite nepre volis lerni la lingvon, ĉar ĝi estas vivanta afero. Kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo.
Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis, ke Esperanto estis nur ion malnova, kaj ke neniu uzas ĝin nun, kaj nuntempe.
Juste, io fascina lingva experimento el pasintaj tempoj interesas, sed nu, lerni ĝin ne vere indis, tiel mi imagis, ĉar mi tute maltrafis, ke oni plu uzas la lingvon. Sed ĉio ŝanĝiĝis, kiam mi eksciis tion. Kaj de tiam Esperanto estas grava parto de mia vivo.
Jes, kaj poste vi decidis skribi Pomego, ĉu ne?
Jes.
Kaj mi volas scii, kiam vi skribis Pomegon?
Mi komencis pri tiu laboro ĉirkaŭ 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedo, en la sveda lingvo pri Esperanto. Kaj oni demandis min, ĉu kiel vi ne verkas tute plenan gramatikon en Esperanto por esperantistoj. Kaj nu, mi diras ĉiam en intervjuoj, ke mi estis juna kaj stulta, do mi akceptis tiun taskon, ne sciante, kiom da laboro estos. Kaj la unua versio kun plena enhavo aperis interrete en 1994 aŭ 1995, mi ne certas. Kaj de tiam mi plibonigas ĝin. Precipe en la pasinta kelka jaro mi multe plibonigis ĝin.
Ĉu iu helpis vin por skribi Pomego, aŭ ĉu vi skribis ĝin sola?
Mi estis sola verkanto. Mi kompreneble konsiliĝis kun multaj homoj. Estis kelkaj amikoj, kiuj vere multe kontribuis per konsiloj. Mi havis longan korespondadon kun kelkaj. kai multon cerpis el tiu consilio, sed mi mem electis kio estu en la libro, mi estas la sola kio verkis tien. Nu, estis tempo kiam mi okupigis preskaŭ la tutan tagon pri tio, kai alia tempo kiam tiu ripozis, tu monato eble eĉ. Sed de tiu, de 1992, tiu estas granda parto de mia vivo, tiu gramatiko. Kaj mi tre ĝojas, ke nun aperas la dua eldono en libroformo, kiel papera libro. Ĝi estas nun presata kaj baldaŭ estos sendita al la multaj homoj, kiu jam mendis ĝin.
Jes, vere multe. Mi pensas, ke pli ol 100 homoj mendis la librojn.
Mi pensas, ke eĉ pli ol 200.
Yes, eble.
mi audis iun shokain nombroin, sed tio estas interesa, ĉar mi kaj la eldonisto do ECI, Petro Balas de ECI, ne estis certaj, ĉu homoj ankoraŭ volas aĉeti paperajn librojn, ĉu ne? Oni daŭre diras, ke tio eble estas ofero de la pasinteco baldaŭ, sed ankoraŭ homoj volas havi libron en la manoj.
Mi pensas, ke pro la pandemio la homoj estas ĉiam interrete kaj antaŭ la komputilo, kaj nun ili volas paŭzi kaj fari ion alian, kaj mi pensas, ke librojn estas bela paŭzo.
Ja. Mi bone komprenas tion, ĉar mi mem estas daŭre en la interreto, kaj mi vere komprenas, ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio. Esti vidi iun alian ol ekrano.
Yes.
Jo, no, ĝi kostas iom da mono, sed mi tre ŝatas la novan kovrilon, kiun oni kreis por ĝi. Ankaŭ la malnova kovrilo estis bela, nun estas tute alia, kaj mi ŝatas ambaŭ.
Yes, ĝi estas tre bela. Do, mi volas scii, kio estis la plej malfacilaĵoj, kiam vi skribis pomegon?
Oh. Yes, la capitro pri la difina articolo estis granda defio. Cioè, tio estas afero kion, do mi kiel svedo, mi povis simple transpreni instinkte ciuin scioin e la sveda pri usado de difina articolo o ne usado. La regulo estas tiom simila, che mi ne besonis multe pensi mem, simple applici tion lingvo senton. Cai, kiam oni tiam devas clarigi, oni devas consciigi ciun tiun detaloin, cae ciam mi faris tiun mi constatis che estas tre, tre complicita affero, ciam usi au ne usi. Mi tre compatas rusoin, japanoin, cinoin, ciu ne havas ion tian en sia lingua. Au ion, ciu estas nur iom et simila, se plei parte ne. Ili devas vere peni por compreni ciam oni usu la. Kai kia mi devis verki la klarigon, mi devis multe peni por havi iun kompletan presenton. Mi revekis tion mult foje. Tio estas uno el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kai alia parto malfacila estis la longa ĉapitro pri la rolvortetoj, la prepozicioj. Estis simple grandega laboro verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis, ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere, estis kiel fizika korpa laboro, simple plenigi tiun tutan ĉapitron. Mi klare memoras, kion mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti, ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion.
Hodiaŭ molas la band en tiu park ĉi matene. Hodiaŭ molas la band en tiu park ĉi matene. Fine dimanĉ, tago ankaŭ por mi. Likas de folioj sur mia ŝuo. Licas de folioi sur mia ŝuo. Sed post moment alvenos unu sur la ŝtrumpo. Uniforme.
formoj kaj putinoj. Baumuloj ĝis la dua. Uniformoj kaj putinoj. Baumuloj ĝis la dua. Nekonataj trankoj. Maltrankvilo ĉinokte. Proximume je la tria. Se rigardi la horloĝon. Proximume je la tria. Se rigardi la horloĝon. Sen averte. Malpleniĝis la stomak. Tamen bonis la pasteĉ. Konstelis i uj antaŭ du tagoj. Sa konstelis i uj antaŭ du tagoj. Al kiu plendi nun ili kuris pli rapide. Restas al mi malmulto krom la vestaĵo. Restas al mi malmulto krom la vestaĵo. Feliĉe sidas amik, lin de nun mi nomu Fidel. Pasigis li la tutan nokton kaŝe sub la benk. Pasigis li la tutan nokton kaŝe sub la benk. Felice vidis lin, nec fiuloi, nec polis. Nun disopiras pacience, che mi movigiu. Nun disopiras pacience, che mi movigiu. Se post postig, mi degelu. Sokrato nun ĉesu, fikse min rigardi. Sokrato nun ĉesu, fikse min rigardi. Skui la voston, malhoneste de via parte. Venkis vi al la rubujo. Nu bone venkis vi al la rubujo. De la buĉist jen Sokrato, hej, venu vi.
Nous retrouvons Bertilo qui évoque les points de grammaire qui lui ont donné le plus de fil à retordre dans sa nouvelle version du Pomego, l'ouvrage de référence pour la grammaire de l'espéranto. Ni nun auscultos Bertilo de nove kiu clarigas pri la malfacila uso de la articolo la kaj aliaj malfacilaĵoj kiujn li trafis en la verkado de la nova Pomego.
Estas ankaŭ alia parto kiu estas malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas tikla afero kiun alia gramatiko eble ne clarigis tiel bone. Estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj. Kaj mi multe klopodis por ke tio estu kompleta kaj komprenebla. Kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita. Oni ĉiam povas plibonigi ion. Do mi timas, ke mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras, ĉar mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris, ke estas peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron.
Oh, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone, ke vi ŝatas fari tion.
Yes. No, mi ne nur faras tion, sed nuntempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj. Ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto, kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro, pli vortaro.net. Ĉar mi finis nun la novan libran eldonon de Pomego kaj flanken metis tion, por la momento, kaj koncentriĝas al aliaj taskoj. Kio estas almenaŭ same malfacilaj.
Kaj mi pensas, ke vi laboris pri PIV, ĉu ne?
Do la PIV mem, kiu nun aperis, PIV 2012, mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj... Mi faris retpaĝon, en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2012 kaj 2015. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono, sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio, kio mi faris nun, estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio, kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2015, sed nun esas alia serĉilo, komplete refarita, kaj la enhavo esas tio de PIV 2012. Kaj estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble esos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun alia homo en teamo, kaj mi nun programas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel novan eldonon, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono, kaj iom poste. Sed tio estos giganta laboro. Mi volas multon prezenti alie, restrukturi, kaj simple plibonigi, kompletigi. Estas, no, oni petis min antaŭ 3 jaroj, ĉu mi eble povos transpreni tion, kaj mi timis. Eble estas tro granda tasko. Mi estas iom pli maljuna, iom pli saĝa nun, kaj mi tuj pensis, ve, eble estas. Nu, mi kombinas miajn du interesojn pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto, kaj mi programis la novan serĉilon, kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Do mi ĝuas ankaŭ tion.
Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co.homo?
Jes. Jes, mi havas mian propran retejon, en kiu estas do ĉefe Pomego estas tie, sed multaj aliaj aferoj. Muzika terminaro, io paĝoj pri landoj kaj lingvoj de la mondo kaj multaj aliaj aferoj, kiuj mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri Pomego kaj PIV, sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon.
Kaj kiam vi ekkreis ĝin?
Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam, ciui parolis per interreto, kai mi havis jam pomego estis plene verkita en la komputilo, sed mi ne havis interretan konekton, mi ne scias kio estas interreta konekto. Sed mi povis, mi parolis pri tio kun amiko, kiu laboris ĉe la teknika alternejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu altenejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto ĝuste kiam mi volis enretigi pomegon. Kaj estis vere frua tempo de ĉio. Kaj kiam mi havis pomegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn, kiujn mi jam havis surpapere, ila aŭ en la kapo. Kai comencis crei mian propran retpagiaron. La domaino bertilo.co aperis iom poste, mi havis aliaen adreson. Comence.
Kai lau mi estas tre bela retejo, mi tre ŝatas ĝin.
Mi ĝojas. Kelkaj diras, ke ĝi aspektas iom malnovspece. Oni plendis pri la nova aspekto de vortaro.net, ke ĝi estas tuta ekstata kaj malbelega. Nu, pri gustoj oni ne disputu. Kaj ŝatas alia ne ŝatas. Por mi plej gravas la enhavo tamen.
Jes, laŭ mi la enhavo estas tre interesa kaj mi tre ŝatas kion vi metis en via retejo.
Mi ĝojas, vere dankon.
Kaj nun mi ne plu havas demandojn. Eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne menciis?
Nu, krom ĉio tiu lingva mi okupiĝas, multo okupiĝis pri muziko. Do eble kelka el la aŭskultanto scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo, kaj poste kunfondis la grupon persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli.
Mi mem ne sciis pri tio, kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn?
Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Vinilkosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supozas, ke tie ankoraŭ ekzistas diskoj por aĉeti, sed mi timas, ke kelkaj el niaj diskoj estas elĉerpitaj. Mi plu muzikas, sed ne rockmuzike. Mi ludas gitaron kaj de tempo al tempo prezentas muzikon kune kun Birke Dokorn, mia edzino. Kaj tiam ni faros esperantan muzikon. Sed tute ne rokan, estas kanzonoj kaj bela muziko. Eble plora aĝo mi forlasis la rokmuzikon.
Yes.
Mi pli kaj pli aprezas akustikan muzikon, kiun homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo. Kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min.
Dankegon, Bertilo, estis tre bela intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝojis fari ĝin, do dankegon.
No, dankon al vi. Estis plezuro paroli kun vi.
Yes, estis granda plezuro paroli kun vi.
Sur le site toulouse.oxeo.net, nous vous mettons tous les liens vers les projets et le site de Bertilo Venergren. Et sachez que nous aurons courant novembre le nouveau Pomego dans notre librairie associative. Vous pourrez le commander en ligne. Ni aldonos ligiloin, ni aretejo. Pri la projektoj de Bertilo kaj sur ĝi vi povos ankaŭ tre baldaŭ mendi vian novan pomegon.
Vous écoutez toujours Esperanto Magazino sur Canal Sud 92.2 FM en région toulousaine et sur canalsud.net. Pour nous réécouter, trouvez notre podcast sur toulouse.oxeo.net.
Provante, sosurre, mielante, en cure vemos a tu maggioi. Provante, sosurre, mielante, en cure vemos a tu maggioi. Malhele corridor, el printempa vente flore, ho que am longas voi. En pruino, que coto, natura, comploto, vemos a tu maggioi. En bruino, che coto, natura, comploto, vemos a tu maggioi. Malhele corridor, altri tempo, vento, flore, ho chi un longas voi.
Cette semaine, nous vous proposons la première partie d'une nouvelle lecture à quatre voix. Toujours dans la découverte des lectures jeunesse en espéranto, nous avons choisi La Secreto de la Strigo de Dijono, aux éditions Graines de Moutard. Cette histoire raconte la légende qui plane autour d'une chouette sculptée sur l'église de Notre-Dame. Ci semaine, ni proponas la unuan parton de nova gvarvocha legado, ni plu esploras la infanlibroin en esperanto, cae ilictis la secreto de la strigo de Dijono. Gi racontas legendon pri strigo sculptita sur kirko de la franza urbo Dijono.
En Dijono, sur la pregeio Notre-Dame, estas sculptita strigineto. Caresate de la pacentoi, dum jarcentoi, si alportas felicion, cae elaudas iliaen desiroin. Nu, ĉu vi konas ŝian historion? Ne? Do, sidiĝu komforte kaj streĉu viajn orelojn.
Jam mezepoke estis bela turstrigineto nomita Agata. Ŝi enloĝiĝis en la sonorilturo de la preĝejo Notre-Dame. Ĉiu matene, kiam la Jacquemart sonorigis, estis tempo che si revenu nesten por dormi, sed Agata estis zio voremma. Tiam iun matenon si decidis ne ennestigi.
La urbo malrapide vecigis. Agata miris vidante gin tiam vigla. Cio tiam tranquillas cae malhelas dum nocte. Gruppo da infanoi passis sub si.
Strigo, rigardu, strigo!
Criegis knabo.
Birdaccio!
Criis iu alia. Tui poste, ili ecjetis stonoin al si.
Surprizite, Agata estis trafita de stono. Si faris teren. La infanoi circauis sin, criante. Si timegis, cai rifugis en truo mese de la strato. Subite, knabeto dispelis la gruppon.
For! Lasu tion striginon tranquilla! Si neniel genis vin!
La infano proximigis al Agata cae alparolis sin affable.
Strigineto, ne timu. Mi ne volas suferigi vin. Lasu min veni vin.
Kvankam timigita, la birdo lasis la knabon prani sin en siaj manoin. Li caresis sin cae demendis.
Kiel vi nomigas? Mi mem estas Jacobo.
Mi nomigas Agata. Dankan pro via helpo.
Respondis la strigino.
Jacobo conducis Agatan al sia heimo. Li metis smirajon sur sian flugilon. Poste, li faris liteton per quelcae stofopezoi cae cacis sin en la subtegmento. Ciu vespere, rehejmiginte, li visitis sin. Li patis novaigioin pri si, cae racontis sian tagon, caresanti sin.
Post quelcae tagoi, sia flugilo plu doloretis, sed si iam pli bone fartis. Iun postac meson si audis iun suprengrimpi la stupetaron. Ciam la subtegmanta clap ordo malfermigis, aperis viro, ciu criis.
Birdaccio, cion vi umas ci tie?
Li malfermis la tegmentan fenestreton, cae forpelis sin. Agata forflugis tra la malfermajo, cae malaperis.
Mm. La vivo nin lulas ne ciam con milda cares. Pontar forbrulas constante altigas la pres. De shaino proximo appena fidinda compren. Ni haltis celimo cae poste neblas reven. Ne certe irilato en sombra malhel, si vola iconato e cun stulta malhel, contiga fifamo, jaluso en vi, vi estas la amo, vi estas la amo, cae mi appartenas al vi. Parolo sen vorta, nur neggio falanta sen fin, covrilo conforta sub chiu varmigios la sin. Travivos tranquille la vintron gis nova printem. De gelos humile charventas offendo in latem. Ien sorto de neggio solvigi cel sun. Post morna sieggio la fola fortun. Anima in flamo neblas de vi, vi estas la amo, vi estas la amo, cae mi appartenas al vi. Trotat calendara, oscedo, vigligio ec mov, padeto neclara, serpento salia bon trof. Invitos nin de la sen luma sopira ne cred. Al fairo candela en nia felice chambret. Yendo itinero quieta parol. Riposa slatero sub neggia tavol. En stela ornamo fairet de avi. Vi estas la amo, cae mi appartenas al vi.
L'agenda.
Agenda.
Le jeudi 5 novembre de 18h à 20h se tiendra la prochaine réunion associative mensuelle. À cause de la situation sanitaire, elle se tiendra en ligne sur le serveur Discord de l'association. Vous pouvez retrouver l'ordre du jour sur toulouse.oxeo.net. Le lendemain, le 6 novembre, à partir de 20h, aura lieu notre prochain repas tchatch, qui lui aussi se tiendra en ligne. Rendez-vous encore une fois sur toulouse.oxeo.net si vous êtes intéressé. Venan jaude, de la decoc a gis la dudeca, ocasos nia monata concido. Pro la san situatio, gi ocasos rete. Vendrede tempos por nova banjo claccio, y la dudeca. Sam kiel la concido, gi ocasos rete en Discord.
Venez participer avec nous au prochain challenge Esperanto Sumo. Vous connaissez peut-être le sumo comme une tradition japonaise de lutte sur tatami, mais en espéranto, ce n'est pas tout à fait ça. Il s'agit d'un concours où les espérantistes du monde entier sont invités à se mettre au défi eux-mêmes sur leurs compétences de lecture et à s'améliorer. Durant 15 jours, lisez un petit peu tous les jours un livre de votre choix jusqu'à le terminer. Notre association y participera du 8 au 22 novembre et vous invite à partager vos lectures et votre motivation sur un serveur Discord dédié. Si vous ne possédez pas de livre en espéranto, n'hésitez pas à faire un tour sur notre librairie. Plus d'informations sur notre site et notre agenda.
Sumo estas japana tradicia lukto. Ĉiun jaron okazas 6 konkursoj en neparaj monatoj: januaro, marto, majo, julio, septembro. Kai novembro. Unu concorso daoros dek vin tagojn. Esperanto sumo estis elpensita porque esperantistoj legu esperantajn librojn. Dum la tempo, kiam dikaj sumoistoj luktas en Japanio, esperantistoj legas esperantajn librojn. En taŭra aranĝo ni elektas libron, kiun ni legos kaj decidas kiom da paĝoj ni legos ĉiutage. Se ni plenumas nian tagan taskon, ni havas unu venkon.
tia maniere ni luktadas dek vintagoin. Sumo istoi en Japanio luktas kontrau aliai luktistoi, sed esperantistoi luktas nur kontrau malfortoi de sia propa personetso. Tuluzai esperantistoi partoprenos la novembran concurson, kai nia asocio organizos eventoin en nia Discord servilo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne soirée, bonan vesperon.
Silente, non la forto silenti. Instalissian animon conforte funde de sian sante io corpo. Non la tempeste halte senza. Chiam cessas bruensi a capo. Non la forto silenti el schisita en pazzigio. Chiame cao di jazz musico, quasi o porto sur siman. Interne della silente, blovas vento varmeta caissava. Quasi o stronguli lo forigiante, sango sciaumassa in miei brustoi. Nian servo un trag vigas, evidentoi. Nulla tempet chi amara Dio silentas, por de la brueg de shainoi. Ui possimen per forti pornagi contra occurrente. Nur mes linio inter solezzo, cai la besono sfindoni. Prise mi plen cresculan mondon, porche corpigiu ni ai pensoi. Porche caudigiu musico, complizza intuizia, cae santega. Ali maniere di blindigias, estante nur materio. Obseditai for perdi la tempon, stopicium silenton. Enton vigistoi maschitai deusioi, sen evidento. E caudicio musico, quasi un porto sur simen. Interne della silente, blova svento varmeta caissava. Quasi un strongolilo forigiante, sango sciaumasse in miei brustoi. Nian servo un trag vigas, evidentoi. Mine plu parolos pril sen laborezzo, nec del spirit indizio, nec del peso della nedireblo, della supremito del ser del croat, del fil del patr del spirito santa, del sen haimuloi, della malpermessita i sensoi, cai della sentimentoi. Mine altiros vian attenton sulla versainan tuietzon de cataclismo, de schismo, de prismo, sulla uson tavolon, sulla suburban zonon, sulla Zimbabvon. Iam estas tiom da parol portantoi, da schlossil portantoi, malfermai sub alia in pordoin, cae malofte su havenoin. Concerne min, mi estas nur eta perturbanto, ia nun tempa trovadoro, tiom zorgante solvi sian militon, pazzighi sia in contrao in cun miei potensuloi, mia dozila sciafaro cae miei fechighistoi. Segve via, comprenis. Mine eligos el mia tornistro ia in superba in declaroin. Pri la endangerigita mondo, pri la avidezzo della rabemuloi, pri la sozia turmento, pri la misero, chiu al gluigias al nia auto. ciu matene en la corridoroi de la metroo. Ciam oni malfermas la oculoin cae la coron. Pardonu min, sed mi sentas min pli utila en alia loco.